Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио К2, Карлос Контрера, съветник в Столичен общински съвет от ВМРО, патриоти за София. Здравейте, господин Контрера.
Здравейте.
Ами да започнем с едно от важните събития днес. Вицепремиер Красимир Каракачанов, министър на отбраната, имаше една много голяма среща с изявени представители на различните служби, различни министерства, учени. След това даде и пресконференция, най-общо казано за радикалния ислям и влиянието в България. Вие наясно ли сте с тези въпроси? Какъв е вашия коментар?
Събитието днес е продължение на една устойчива политика и поет ангажимент да се търсят решения с този феномен. Вие добре знаете, че поне от 2-3 години и на европейско ниво, включително Европейския парламент, дискутира темата за радикализацията. Особено по отношение на мюсюлманските общности, които първо в Европа, а сега по данни на службите в България, са податливи на внушения, свързани с фундаментализъм и радикализиране.
Така, в какво се изразява фундаментализма и радикализирането?
Още от края на 90-те години има податки, че в определени мюсюлмански общности в Европа, определени молитвени храмове, да ги наречем, се появяват проповедници, които насаждат човеконенавистни идеи, а именно, че мюсюлманите трябва да убиват християни, че трябва да се води джихад срещу Европа, срещу кръстоносците и така нататък. Тази риторика е добре позната. Но в последните 3-4 години, особено покрай апогея на Ислямска държава, подобни тенденции изплуваха и станаха изцяло видими първо в Европа, сега вече и в България. Вие виждате случващото се в Пазарджик и индиция точно за такива процеси.
Да.
И държавата трябва да намери отговор, да начертае план и да предприеме мерки да стопира тези процеси.
Да. Какъв е пътя? Как ще се преборим с това явление? Вие бяхте ли на срещата при Каракачанов днес?
Не, тъй като имах ангажименти в Столичния общински съвет днес, и председателски съвет, но това не е важно. Въпросът е следния. На първо място трябва да дадем ясна дефиниция, що е то радикален ислям. И това да намери място в нормативните документи на държавата. Тоест, наказателния кодекс, закона за борба с тероризма, други нормативни актове. Оттам нататък е една много интересна тема, свързана с ислямските проповедници по джамиите. Няма как да продължи сегашното състояние, в което хора, обучавали се незнайно къде, се появяват в България и започват да проповядват и да мътят умовете на хората. Тоест, това е една стара идея на господин Каракачанов,
да,
че тези проповедници трябва да се обучават в българско училище, а тези, които са завършили някъде по света, съответно да преминават изпити и да им се прави оценка каква е първо тяхната теологична подготовка и второ, те носители ли са на определени радикални идеи и течения.
Да.
Следващото нещо, дейността на всички подобни религиозни, не само ислямски организации, които се финансират с пари незнайно откъде.
Да.
И тук веднага отварям една скоба. Доста често се появяват различни, да ги наречем, пропагандатори, които хвърлят радикални идеи в обществото. Например, лицето Кемил Рамадан е класически пример за
да,
подобно нещо. Той месец през месец обявява, че започва строежи на джами, че има връзки с шейхове в ислямския свят, че щял да намери 50, 60, 70, не знам си колко милиона, за да финансира най-голямата джамия в България. Подобни неща трябва категорично да се забрани на чужди държави и външни религиозни институции да оперират и да финансират проекти и религии в България. В тази връзка има и други религиозни деноминации, които ползват неясни парични потоци.
Така?
финансират се, което означава, че реално няма контрол на тяхната дейност. Не случайно, днес е обсъждано всичко това да се случва при строга регламентация,
да.
И да има много сериозен одит. Между другото, на времето с политическите партии ситуацията беше подобна, но след сериозната реформа в закона за политическите партии сега се сложи един много ясен ред.
Да.
Кой как се финансира и за какво си харчи средствата. И в този смисъл, по отношение на религиозните организации, наобщо казвам, трябва да се приложи същия аршин, никакво външно финансиране и строга отчетност за дарители, разходи,
да.
И така нататък.
Задавали ли сте си въпроса, господин Контрера, дали само парите са причина за този интерес на определени слоеве от населението към радикалния ислям? Защото вие дадахте пример с Пазарджик, но не е само там. Но да речем, ако вземем примера с Пазарджик, освен парите, има ли и други фактори, които да обославят това явление?
Средствата, финансовите средства, разбира се, и вие сте права, са само един от факторите.
Така.
Изключително важно е на първо място социалната среда,
така, така.
Което е свързано и с образованието, и с начина на живот. Другия въпрос е, че податливи на радикализация са и хора, които са с висше образование, еродирани, начетени, но определено в България тече процес на радикализация в най-бедните махали в държавата, и то предимно циганските, защото един необразован човек на ниско социално равнище много лесно може да бъде убеден, че врагът е ето там отвън.
Да, да.
Хваща и пушката и се бори и за социална справедливост. За никого не е тайна, че въпросните проповедници са и много големи психологи. Те умеят да рисуват един свят на спасението, който ще дойде, ако бъде разрушен настоящия.
Да.
Правят много добри внушения, използват много интересни метафори. Това е цяла наука.
Да, това е така, разбира се.
Точно службите за сигурност трябва да се занимават много внимателно с персоните на тези проповедници, защото това не са само религиозни проповедници, те са и политически пропагандатори.
Абсолютно.
Ислямския фундаментализъм винаги имал своята политическа обосновка.
И понеже заговорихте за политическата обосновка, с няколко думи, на къде отиват нещата с Ислямска държава? Последните сводки сочат, че общо взето са изтласкани от доста места, които се свързваха с тяхно присъствие. Говоря и в Ирак, и в Сирия. На къде отива битката с Ислямска държава? Защото това е една от битките на света. И в последния доклад за националната сигурност изрично отбелязано, че те дават отпечатък на световните процеси и проблеми и че те са една от големите заплахи в света.
Да, само по себе си халифата, защото Ислямската държава,
да.
Представлява, или се обяви за точно така,
точно
представлява
така.
Реална опасност за световния ред със своите радикални човеконенавистни идеи.
Така.
Ние още 2012 година от ВМРО предупреждахме, че има подобни тенденции, те се случиха.
Така.
На този етап вече е ясно, че в тази си форма Ислямска държава ще бъде разбита и неутрализирана.
Така, но това не означава, че ще бъде прекратено изцяло.
Абсолютно, точно така. Ние се изправяме пред два много всеобхватни други въпроса.
Така.
Какво се случва с всички тези радикализирани бойци или, условно казано, граждани на тази държава?
Така.
Част от които са европейци по происход, част от които са от Канада, от Щатите, от Русия, включително от Китай.
Да.
Те няма да се откажат, независимо, че са загубили своята територия.
Така.
Второ, чисто философски, как ние пречупваме този модел, който толкова години съществуваше в Рака и околните райони, защото
се
видя, че наистина има почва да съществува подобен човеконенавистен режим.
Абсолютно. И той да се приема от определена категория от населението на тези места.
Точно така. Между другото, има един много интересен и в същото време стряскащ анализ, че битката ще бъде пренесена в Европа.
В Европа, точно така. Да.
Тези призиви да започнат терористични атаки в Европа. Вие знаете, имаше определени идеи и послания от страна на Ислямска държава, да се атакуват ЖП системите на европейските държави, транспортните системи като цяло, да се извършват атаки срещу водни обекти, свързани с питейната вода и така нататък.
Да.
Което ни поставя вече пък в една хипотеза на враг, който е на 360 градуса около нас.
Да.
Вътре зад портата.
Така.
Нещо, за което ние предупреждавахме, може би стотици пъти, че ще бъде следствието на разбиването на Исламска държава.
Да.
Нещата са комплексни, в никой случай не е време за отпускане. Напротив, тук вече мястото, службите за сигурност, най-вече разузнаване, контраразузнаване, да бъдат подкрепени на институционално ниво и финансово и с кадри, за да могат да индивидуализират един или група от хора, които са склонни да извършват терористични действия на територията на Европа.
Да. И понеже си говорим за Европа, ние сме част от нея, но до сега някак оцеляваме. Някак, грубо казано, минаваме между капките, защото голям терористичен акт тук не се е състоял. И много други държави са като нас. Естествено. И много други държави са като нас. Защо бяха откроени Франция, Великобритания, Белгия? С какво те са по-интересни и за атаките на Ислямска държава? И защо някои от държавите не представляват интерес? Как се обяснявате вие този факт? И дълго ли време няма да бъдем в фокуса на тяхното внимание?
В интерес на истина, тата, който е в Сарафово, е показателен, че и тук...
Може да има, разбира се.
Но отношението за западноевропейските държави се състои в първо те дълги години вкарваха ефтина работна ръка мигранти.
Така.
От своите бивши колонии. Създадоха гета, които се радикализираха.
Да.
Освен това, те не успяха да излязат от образа на кръстоносците, на лошите,
да,
които воюват с ислямския свят. Дали заслужено или не, това е съвсем друг въпрос. Нормално е, когато в ислямския свят се използва една риторика богати срещу бедни, да се атакуват първо богатите западноевропейски държави, след това всички останали. Но чисто исторически България няма как да остане извън обхвата на тези събития, най-малкото, защото ние сме в контактната зона между изтока и запада.
Да, да. През нас минават каналите, грубо казано.
За съжаление, така.
Да.
Но другия въпрос е, че и на Балканите има ярки прояви на радикализация, например в Македония, в Босна и Херцеговина и така нататък, в Косово. Т.е. около нас създава една особена ислямска дъга.
Да.
И е въпрос на време тази дъга да даде своите негативни тенденции, проявления
да,
в България, защото няма как мечката да играе в двора на съседите и да не влезе в поле.
Да, за съжаление.
Но пак казвам, важно е службите да работят изключително добре на терен, да разполагат с значителен обем от информация какво се случва, с кого са свързани тези процеси и превенция.
Да.
Превенцията може би е най-добрата гаранция, че ние като общество ще избегнем тези батални сцени, на които ставаме все по-често свидетели в Европа.
Да. Понеже всички, целият свят се интересува от развитието на тези процеси, в това число и на бежанския проблем, който заля буквално и взриви Европа. Напоследък, разбира се, тези явления са доста минимизирани. Турция ли е основната причина за това или има и други причини?
Не. Турция е една част от и от генезиса и от решението на проблема. Факта е, че изтласкването и почти унищожаването в момента на Ислямска държава изигра успокояваща роля за региона на Близкия изток. Но това са едни процеси, които предхождат съществуването на Ислямска държава. Европа е заливана от бежанци далеч преди да се появи халифата.
Да.
Между другото, Ориана Фалач има една много интересна теза в своята последна книга, че това всъщност е инструмент за натиск на ислямския свят, на богатите ислямски шейкове спрямо богатата Европа, през бежанския поток, да се притискат социалните системи на Италия, на
точно
Германия,
така, на точно така.
Това не е теория на конспирация.
Не. И ако си спомним 60-те, 70-те години, нямаше войни, нямаше халифата, но бежанци имаше от Близки изток към по-богатите европейски държави. Това си бяха чиста икономическа миграция.
Точно така, но нека не забравяме пък, че Франция и Великобритания заедно с САЩ катализираха този процес, защото разпаднаха Либия.
Точно така.
И реално...
Либия и Ирак. Да, защото иначе аз наскоро различни писания прочетах, че една голяма част от командирите в Ислямска държава са бившите военни на Садам Хюсейн.
Да, между другото, и това са данни на френското разузнаване.
Точно така.
Което ги имаше преди повече от 5-6 години. Те първоначално бяха в Ал-Кайда. След това се прехвърлиха към Ислямска държава.
Не така е, че глобалната политика дава много голям отпечатък и върху този проблем. Как смятате, че ще се развият тези процеси?
Така или иначе, Ислямска държава ще бъде разтурена като така територия, ядро на тероризъм.
Така.
Но, както казах и преди малко, остават големите неизвестни какво се случва с тези милиции, с техните ръководители, с техните финансови средства.
Да.
Отделно това аз не виждам корабокруширалата либерална демокрация в европейските държави да е решила собствените въпроси с мигрантските общности, които стават все по-големи, все по-нетърпеливи и все повече ориентирани към източване на социалните системи и претенции да прекрояват държавното управление на отделни държави.
Да.
Не случайно ние сме ставали свидетели на маршове в защита на искането шерията да бъде въведен като норма за поведение в Великобритания, в Германия и така
нататък.
Това са опасни процеси.
Две думи и за Столична община, защото след големите ремонти в летния сезон, сега започва голямото чакане на снега, снегопочистването, състоянието на топлофикация, фирмите, които отговарят за почистването. Какво е състоянието в Столичния град на прага на зимния сезон?
Тепърво Общинския съвет трябва да приеме план сметката за чистотата на града, която ще се случи през месец ноември и тогава ще имаме конкретните параметри като финансово изражение.
Така.
Доколкото разбрах, инспектората са извършвали проверка на готовността на снегопочистващите фирми и техните възможности да се справят с ситуацията. Но по-ясната картина ще получим през ноември, когато видим и разчетите черно на бяло.
Да.
Що се отнася до топлофикация София, макар дружеството да подобрява финансовото си състояние, там има една голяма неизвестност. Знаете, че има един огромен дълг, който трябва да се плаща.
Да.
И виси като дамоклев меч над дружеството, така че тепърво Общинския съвет трябва да вземе решение как ще финансира изплащането на този дълг и въобще какво ще се случи с него.
Да.
По самата експлоатация, доколкото ми е известно, за съжаление, все още има много какво да се прави, най-вече в инвестиционната програма.
Да.
Тъй като не мислиште отново да ставаме свидетели на ситуации от изминалата зима, когато цели райони бяха на студено.
Абсолютно, да. Ще се приключва ли вече с ремонтите по софийските улици?
Да се надяваме, че това ще...
Трябва да ви кажа, че много, много ни стана на софиянци в последните години. Аз разбирам, че трябва да се ремонтира, разбирам, че трябва да се поддържа пътната мрежа, макар че не бих казала, че е на особено добро ниво.
Лично
и тротуарите...
Аз имам огромни забележки към организацията.
Да, но това щях да ви кажа. Но трябва да има по-добра организация при тези ремонтни дейности. Не може да се блокира целият град заради 2-3 улици. Да не говорим, че състоянието на тротуарите в София е безобразно, въпреки ремонтите.
Те са като дантела, между другото. Аз водя една полуявна, полускрита война пък с експлоатационните дружества и техните капаци на шахтите, които са по тротуарите.
Ох, вече ми омръзна. Аз бях повела същата война и във всяко предаване, всяка седмица поставях въпроса за тези капаци. Никой, какво да ви кажа, вече се отказах, защото разбрах, че нищо няма да постигна.
За 2 месеца съм подал, може би, сигнали за над 20-30 капака, които съм установил емпирично, заснел съм ги.
Да.
И чрез столичния инспекторат притискам дружествата да си поддържат тези съоръжения. Между другото, системата работи, но е доста трудоемка. А и не може да обходим цяла София.
Еми така е, ама те са пък длъжни в край на крещата. Когато
длъжни,
им се...
само са и безхаберни.
Когато им се плаща за осъществяването на тези шахти и техните капаци, те знаят, че трябва и да ги поддържат след това. Аз само ще споделя един факт, откъде започнах тази битка преди 2 години. Едно детенце пропадна кръка му. Нали знаете как арматурно желязо има и бетон между арматурното желязо.
Да.
И бетона вече е изчезнал, останали арматурните железа. Рано сутрин вървя аз зад една млада майка с не повече от 2-годишно детенце, кръчето му пропадна. Колко народ се наредихме, никой не може да изтегли крака на детето от това арматурно желязо. Това беше направо отвратителна гледка. Обаче...
Много неприятна ситуация. За съжаление, това не са единични случаи.
Да.
Което не говори добре за да начина, по който контролираме състоянието именно на тези участъци от публичните пространства.
Да.
И по отношение на тротуарите има много, много какво да се иска, защото, честно казвам, трудно ми е да изброя на Прима Виста 10 участъка, където плочките са нормални.
Да, да.
Но и ние като граждани имаме своята вина, защото продължават да паркират по тротуарите, продължават да ги разбиват, за да си прекарват някакви комуникации на търговските обекти. Ние, за съжаление, като граждани също не пазим, а пък когато видим нередност, не сигнализираме, се оплакваме обикновено социалните.
Много ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успех.
И аз благодаря.
Карлос Контрера, съветник в Столичен общински съвет от ВМРО, Патриоти за България.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.